koble på her. Ja, det. Altså, vi har gang i en bibelstudie, det synes jeg, det er trods alt meget godt. Og der. Godt. Tak for invitationen, og tak for velkomsten her til Duer. Jeg har været her før, og det er jeg glad for at få lov til at komme igen og være sammen med jer. Det er altid rart at komme til en forsamling, som man synes, man har en vis fornemmelse af, hvem er, og sådan nogle ting der. Og som jeg snakker med Harry om, jeg synes, vi skal snakke om det, at kampen, som vi har som kristne, over for det, som vi står i. Og det skal vi tage lidt udgangspunkt i også omkring David og Goliat. Fordi jeg synes, den her gamle testamentlige historie, som vi kender helt fra vores barndom og søndagsskole og skolegang, at den har også noget at sige til os, selvom vi er blevet voksne er kommet på en eller anden måde ind i en anden viden, også omkring de bibelske ting. Men inden vi begynder, så lad os bede en gang til. Gud og far i himlen, vi takker dig, fordi at den kamp, som vi skal kæmpe, det er ikke en kamp, som du beder os om, at vi skal gøre alene. Men vi takker dig, fordi at du er den, som vil udruste os til det, at tage din fulde udrustning på os, så at vi kan holde stand mod alle de sniløb, som djævlen gør. Han ønsker at tage vores frimodighed. Han ønsker os at skille os fra dig, Jesus. Og han ønsker, at vi skal bare overgives til os selv, og så hører vi ham til. Vi beder om, at du hjælper os i den kamp. At du giver os, hvad vi trænger til af al noget, så at vi med frimodighed hver eneste dag knyttes til dig, Jesus. Du som en gang for alle har overvundet djævlen med din død og opstandelse for os. Velsign den her aften for os. Skab frimodighed i os, så at vi med trøst lægger vores liv i dine hænder og stoler på, at du nok skal føre os hjem. Amen. Når Paulus han begynder at tale om den kamp, som vi har, så vil jeg godt læse nogle vers, som er fra Efeserbrevet kapitel 6, hvor der står sådan her. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast. Spænd sandheden som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm, åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågen til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige, også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Når Paulus begynder at beskrive det, så synes jeg faktisk, at det er jo store ord. Det er jo ikke bare sådan en lille kamp. Det er jo ikke bare en håndboldkamp, eller en fodboldkamp, eller en anden. Det her, der går der alt på spil. Og den kamp, som vi har som modstandere, virker jo til, at være så forberedt på at kunne slå Guds børn tilbage. Og derfor siger Paulus her, at I må tage den rustning på, som I ikke har i jer selv, men I må tage Jesus på jer. Han, som har alle de ting, der skal til, for at vi kan holde stand imod djævelens snigløb. Hvis ikke vi tager den rustning på, så er vi fortabte. Så magter vi det ikke, fordi det er en kamp, som vi skal kæmpe, er mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrunden. Det billede der, det har Paulus jo fundet fra den romerske soldat. Så stod der fast, siger Paulus. Og hvis I lægger mærke til den her soldat, så er han faktisk båret af en hånd under. Den soldat er båret af Guds hånd. Sandhed, retfærdighed, villighed, troen, frelsen, Guds ord, det er ikke noget, som vi har opfundet. Det er noget, som vi kan få af Jesus. Hvis du tager den rustning på, så er du udrustet til den kamp. David og Goliat, den findes i 1. Samuels bog, kapitel 17. Og det kapitel rummer historien om David og Goliat. Det er på side 261. Og situationen er den, at filisterne, de har samlet sig til krig imod Israels folk. I Soho, tæt på Juda, rige sydvest for Jerusalem, der slog de i lejre. Og Sauls hær slog lejre i Terbinte dalen og var opstillet der i kamp mod filisterne. I den kamp, den virkede fuldstændig uretfærdigt. Ikke fordi filisterne var på den måde særligt, men de havde en særlig mand, som gjorde dem ufattelig bange. En lille dreng, som var blevet udvalgt af Gud til at tjene Gud som konge, som endnu ikke var trådt ind i kongetjenesten, David. Han havde været hyrdedreng. Han gik og samlede sten op, som han brugte, når han passede hans fars dyr. For hvis der kom nogen ind og ville tage et lam, eller et får, eller en ged, eller hvad det måtte være, så tog han kampen op, og han brugte sin stav, og han brugte sin slynge, og derfor samler han sten op for at have de her sten som våben imod dem, som ville tage hans får. Det gjorde han også den her dag her. En lille dreng, som var blevet udvalgt til noget stort. Men den her kriger over i filisternes lejr, Goliat, han står og råber og håner. Og det, der gør, at han står der som majestæt over på den ene side, det gjorde, at israeliternes hær, de skælvede. Derovre stod Goliat i 3 meter og 20 meters højde. 3 meter og 20, det er godt nok noget af en klippert. Jeg har aldrig nogensinde mødt en klippert så stor. Og jeg vil også nødt at møde sig en på en mørk aften, vil jeg sige. Men han stod der som en uovervindelig krigsmaskine. Og nu var hans idé, jeg ved ikke lige, hvor den kom fra. Hans idé sagde, har I ikke en, som vil slås med mig? Og så lad krigen afgøres af vores indbyrdes kamp. Jeg ved ikke, hvorfor det var lige præcis Goliat, der fik den idé. Den kom ikke over fra israelitterne. Det synes de var en dårlig idé. Han hånede Israels folk. Og David han kommer, fordi han er kommet med bud op til sine brødre, som er i hæren. Og han hører også Goliat siger, hvem tør tage kampen op? Hvem tør tage den kamp op mod Goliat? Saul? Nej. Nogle af Israels her? Nej. Davids brødre? Nej. Der var ingen, som var klar til det, at gå op imod Goliat. Han kom med proviant hjemmefra til sine brødre, så de der kunne få noget at spise der. 40 dage havde Goliat gået frem og hånet Israels slagrækker. Og da David kommer derop, så melder han sig til kong Saul og siger, jeg vil godt kæmpe mod Goliat. Og jeg tænker på, hvad Saul har tænkt. Du er et lille myr. Og hvis du skal kæmpe imod Goliat, så vil jeg klæde dig på. Og så fik han svær og skjold og udrustning. Men det duede ikke. Fordi de menneskelige udrustninger, som vi og du og jeg kan få, hvis vi skal kæmpe imod Guds modstandere, så er al menneskelig udrustning ikke gavnlig. De duer ikke til noget. Om du har gået så mange år på universitetet, og har læst så meget, og du er så dygtig, og du er så stærk og nogle ting, det duer ikke i den kamp, som der føres imod Guds modstandere. David melder sig og siger, jeg vil godt kæmpe imod Goliat, men den menneskelige udrustning, den dur ikke. Og da David kommer imod Goliat, så håner Goliat ham. Tror du, jeg er en hund, siden du kommer mod mig med en stav? Og jeg tror, at filisterne har grinet højlydt over det. Og man kan spørge også mennesket set, hvad var chancen egentlig for David i at kunne klare Goliat? Nu kender vi jo historien, og vi ved, hvad udfaldet blev. Men hvis du ikke havde det udfald og vidste, hvad det var, så vil jeg gerne spørge dig om en ting. En trehjulet cykel. Hvad duer den til i forhold til en vejtrummel? Har en trehjulscykel nogen chance i forhold til en vejtrummel? Eller har en pudelhund, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der indehaver en pudelhund, nogen som helst chance i forhold til en rottweiler? Nej. Der er ingen chance. Og hvad var chancen egentlig for David, hvis vi ikke havde vidst udfaldet? Det var spildekræfter, tænker vi. Nu er det jo ikke bare David og Goliat, men det er også en kamp, som du og jeg kæmper. Og vores Goliat, han bærer måske ikke skjold, som Goliat gjorde. Og våben. Og han er måske ikke i højde på 3,20 meter, selvom han kan råbe højt, den Goliat, som kan møde dig og mig. Den Goliat, som kommer til dig og mig, han peger alle de mangler ud, som han ser ved dig. Han siger måske, synes du selv, at det går godt for dig som kristen, i forhold til alle de muligheder, der ligger for at forkynde evangeliet hos dig? Hvordan synes du selv, du bruger de muligheder? Og vores Goliat kan komme ind og sige, når du har bedt, hvor mange gange har du egentlig oplevet, at Gud har bønhørt dig? Eller hvor mange gange må du gå med uforrettet sag? Sådan er vores Goliat. Han håner dig og kommer med alle de ting og anklager dig for alt det, som du synes, som du ikke magter. Og vores Goliat, han brøler den ene gang efter den anden. Din og min Goliat er lyslevende, og jeg tror, at du kender det. Jeg kan have det sådan, når jeg tænker, at jeg kommer hjem fra et eller andet møde, så siger jeg, hold da op, hvad var det egentlig, Kurt, du fik sagt? Tror ikke, du skal til at slutte med det at prædike evangeliet? Skal du ikke bare overlade det som andre? Synes du, at dit vidnesbyrd er noget særligt? Ved du, hvem der gør det her? Tror du, det er Gud? Jeg tror ikke på. Jeg tror, det er min Goliat. Ham, som vil tage al frimodigheden fra mig og sige, stop med det. Pas dig selv. Lev et stille liv som kristen. Det dur jo ikke. Sådan taler min Goliat. Jeg kender udmærket Goliats brølen. Og samtidig er den Goliat, som kommer til mig, så han kan melde sin ankomst allerede som den første tanke om morgenen og den sidste bekymring om aftenen. Jeg kender ham godt. David stod ansigt til ansigt med sin Goliat, som havde hjemsøgt hele Israels her morgen og aften i 40 dage, stod der jo, trådte han frem og stillede sig op og hånede. Og måske er det akkurat det samme for dig og mig, men sådan er det også morgen og aften, at man kan miste frimodigheden. Hvor kom Goliat egentlig fra? Ja, han kom fra Filisterlandet. Og da Josva gik ind sammen med Israels folk, efter de havde været i Egypten og haft ørkenvandring i 40 år, og krydsede Jordanfloden, kom de til Jeriko, og Jerikos mure, de faldt. Han erobrede landet, men der var et folk, han ikke fik bukt med. Det var filisterne. Den kamp tog Josva ikke. Goliat og filister. Han kom fra Gat. Måske kom han fra skolen, som hed Gat-skolen. Det var for kæmperne. Der trænede de. Og blev nogle vældige krigere. Og siden Josvas tid har der været 300 år, hvor de ikke har haft fred med filisterne. Måske hænger der også noget ved dig, hvor man tænker, i vores slægt har vi kæmpet slægt efter slægt imod den samme Goliat. Måske om det omdømme, som vi havde, eller hvad det måtte være. Goliat tog troen væk og gav dig bekymringer. Når Goliat han stillede sig op der på slagmarken, så gik han ud, og så stod han der og hånede. Og over på den anden side, hvor israelerne stod, kunne de se Goliat tårne sig op der. Og det var som om, han skygge for solen. Det var som om, at når Goliat stod op, så fik man fuldstændig fokus på Goliat og glemte alt om det livgivende lys, som solen var. Goliat, din og min Goliat, skygger også for solen. Han skygger for Gud, og han skygger for Jesus. Det er som om, at vi kun ser det, som er ham, fjenden. Ham, som vil tage frimodigheden fra os. Ham, som ønsker, at vi skal flade troen på Jesus Kristus. Vi hører tydeligt, hvad det er, at Goliat siger. Da David træder ind på scenen og siger til Saul, at han vil slås imod Goliat, så er han den første, som ikke bare siger noget om det forfærdelige, at Goliat står deroppe, men han er den første, der begynder at tale om Gud. Og det er sigende. Det er så sigende. Kender du godt det, at der kan være nogle ting, som lige pludselig bliver så til store bekymringer for dig? At du bliver næsten helt lammet af den bekymring, som du har, og tænker på alt for voldsomme konsekvenser. Du hører måske, at der er nogen i familien, der er syge, og du konkluderer for hurtigt, at det, den sygdom måske er til døden, selvom du ikke ved det. Bekymringerne er der. De står i kø for at melde sig i alle dine tanker. Jeg må bare sige her den anden dag, der oplevede det, og der var en i vores familie, som blev syg, og jeg må bare sige, mine bekymringer, de stod i kø for at melde sig. Jeg tænkte, hvad bliver konsekvensen af det her? Efter et stykke tid, så sagde jeg til min kone, vi må bede. Vi må bede. David var den første, efter den her bekymring med Goliat, der sagde, Gud, vi må have Gud med i det her. Fordi det her, det klarer vi ikke selv. Vi kan det ikke. Hvis ikke han hjælper, og det hørte vi også her i indlægget, hvis ikke Gud er nådig, hvis ikke Gud er barmhjertig mod os, så er den kamp imod vores Goliat og den her fysiske Goliat, så taber vi den. Men David begyndte at tale. David siger til Saul, Herren, som redder mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Herren. Og så siger han til Goliat, jeg kommer ikke alene, Goliat. Det kan godt være, at du kun ser mig og en hyrdestav, men jeg kommer ikke alene. Jeg kommer i Guds slagrækkers navn. Israelitterne, de havde fokus på Goliat. Og der er en væsentlig forskel på, om du har fokus på det, som kan tage frimodigheden fra dig, og det, som frister dig til at opgive alt, eller du har fokus på Gud. Det er liv og død forskellen på. Israelitterne havde kun fokus på Goliat. Og så taber jeg. David havde fokus på Gud, og derfor vandt han. David ser det, som ingen andre ser, og derfor er han kampklar. Han ser, at der er godt nok en kæmpe, som vil tage al magt til Israels folket. Men jeg kender en, som er jordens og himlens skaber, og som er min herre og min Gud, han er større, også end den største Goliat. David ser Gud som den store. Han ser naturligvis også Goliat, men han er kampklar, fordi han ved, at Gud går med. Prøv lige at tænke det på det her. Fokus på kæmpen. Og du falder. Sådan er virkeligheden. Hvis du og jeg kun har fokus på alt det, der kan ødelægge os, så falder vi. Men den, som har fokus på Gud, der falder kæmpen. Hvis du og jeg kan tage disse to små sætninger ind i vores liv, fokus på kæmpen, og du falder, og vente om at sige fokus på Gud og kæmpen, falder, så er der håb for dig og mig. Kom klar, David. Hvis vi skal overvinde de Goliater, som der er i vores liv, så vil jeg gerne prøve at gøre det så konkret for os som muligt ved at tage et billede. Et billede med fem sten, som David gik og fandt fem sten på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om han havde fem, eller om han havde ti. Men jeg tager fem sten. Så tænker jeg, hvis du skal have det, der skal til for at slå Goliat i dit liv ned, så vil jeg sige til dig, så fyld din hyrdetask med fem sten. Og de fem sten er for det første. En sten som skal minde dig om fortiden. En sten, som skal fortælle alt til dig om, hvad Gud har været indtil denne dag. Han skal minde dig, denne sten skal minde dig om alt, hvad Gud har gjort for dig. Gud har givet det allerstørste til mig, som der skal til for, at jeg kan komme tilbage til fællesskab med Gud. Han har givet mig Jesus, hans ypperste søn, hans enbårne søn, for at ikke jeg skal fortabes, men have evigt liv. Du skal tage den sten, som siger noget om, hvad Gud er for dig. Har Gud svigtet dig i dit liv? Nej. Har Gud været til stede? Har han sat et korstegn på dit ansigt og et bryst, for at du skal tilhøre ham? Ja, han har. Har han omsorg for dig hver eneste dag? Ja, han har. Har han sagt, at han vil høre din bøn? Ja, han har. Hvem er den Gud, som du har kendt indtil nu? Vil han også være den Gud, som er med dig, når Goliat kommer og larmer i dit liv? Ja. Så få der frimodighed til det, at gå ham i møde, den Goliat, vidende, at du kommer ikke alene, men du kommer med den Gud, som har overvundet både djævel og død og synder og fortabelse. Den Gud fra fortiden. Den Gud vil jeg tage som en tommelfinger, for den kan nå alle de andre sten, som vi skal have. Det er det vigtige. Hvem er Gud for dig? Det andet, som jeg siger til dig, hvis du skal kæmpe mod Goliat, så skal du have fat i en bedesten. For du kan ikke klare det alene. Der må du og jeg gå på knæ, når han kommer og larmer og tager vores frimodighed og anklager os for alt det, som han kan finde på. Så må vi henvende os til Gud og sige, Gud, du er jo den, som hører mine bønner. Som der står i 1. Samuel 30, da David hentede nyt mod hos sin Gud. Sådan er det. At gå i bøn som den anden sten. Og det er faktisk lidt sjovt, at den første sten, den kan nå de andre. Og den der bedesten, den peger væk fra dig selv. Den peger lige præcis derud, hvor Gud er. Den peger på Gud. Samler så bedestenen op, når du går i kamp mod din Goliat. Den tredje sten, det er prioriteringen. Det er prioriteringen. Hvad er det, vi har gang i? Hvad er det, vi vil prioritere? Hvad er det? Hvem er det, der skal have den ære, når vi går i kamp mod vores fjende? Guds ære og pris. Det er ham. Og lægger du mærke til, at den lange mand, den når højst op. Det er det, som er det vigtigste i vores prioritering. Det er den der, som er det vigtigste for os. Så skal jorden erkende, siger David, at Israel har en Gud. Det er ham, vi prioriterer i vores liv. Det er ham, som er vigtig at stå sammen med, både i livet og når døden kommer. David kunne ikke vide, hvordan udfaldet af den kamp ville blive. Han havde sat sin lid til Gud, men han kunne ikke vide det. I husker tydeligt, måske, da de tre venner af Daniel kom ind i den glående ovn, og inden da, så snakker de med kong Nebukadnesar, så siger Nebukadnesar, jeg er nødt til at straffe jer, fordi I ikke vil tilbede den billedstøtte, som jeg har sat op. Og så siger de, vi vil ikke tilbede den billedstøtte, siger de tre venner. Så siger de, men jeg er ikke sikker på. Så siger de, men vi vil stole på Gud. Og så siger de til kong Nebukadnesar, om Gud redder os, eller ej. Hvis Gud redder os eller ej, så vil vi under ingen omstændighed tilbede din billedstøtte. Hvorfor ikke? Fordi vores prioritering er anderledes. Gud har førstepladsen. Israels Gud har førstepladsen. Og ham vil vi tjene, om vi kommer ud af den brændende ovn, eller ej. Og så siger kong Nebukadnesar, da de kommer ind, jeg ser en Guds søn sammen med de tre. Ja. Sådan er vores Gud. Han svægter os ikke. Stenen, den fjerde sten, kampvilje. Kender I godt det udtryk? Sæt i gang. Det er så typisk, når det skal være en konkurrence. Om det er Robinson, eller om det er en klassekonkurrence. Sæt i gang. På et tidspunkt, så skal vi sætte i gang. Vi har historien med os. Vi har bønnen med os. Vi har prioritering med os. Nu kommer den fjerde, den som er ringfingeren. Den som siger, vi har en pagt. Vi har noget at kæmpe for. Er det ægteskab en kampplads? Er det, kan jeg lige sige, der? Kæmpes der for et ægteskab? Ja, det gør det godt nok. Er der kamp i et ægteskab? Ja, det er der. Er der også andre ting? Ja, det er der også. Men det der skal minde os om, det er en pagt. Og det er en kamp, som vi vil føre for at være sammen. Hvad var oddset? Det var kæmpestort. At oddset for David blev sådan, som det var. Hvorfor? Fordi han havde prioriteringerne rigtigt. Den sidste scene, som vi skal tage op, det er udholdenhed. Fordi denne lille ting, som måske ikke er så stor, den skal vidne om, at det ikke er slut. Men én kamp er ikke slut. Men Goliat findes i så mange afskygninger i dit og mit liv. Så man prøver at tage frimodigheden fra os. Og opgive det at være kristen. Han kommer igen. Han kommer igen. Han kommer igen. Og det jeg hører. Hvis du og jeg, så skal vi have Gud ombord. Mener os om, hvad fortiden har sagt. Gå i bøn til ham. Sig til ham, Gud, du skal have ære, og det er dig, vi prioriterer. Nu er jeg klar. Og jeg ved, jeg skal blive ved længe. Kampen er der. Men der er en, der har sejret for os. Og hvis vi tager hans fulde rustning på, så kan vi holde stand. Derfor gælder det om dag efter dag, at vi tager den rustning på, og at vi tager den prioritering, som Guds ord siger. For i Guds ord, der har vi al den styrke, der skal til, for at vi kan holde stand mod djævelens sniløb. Det er ikke ret tit, vi synger op i kristne ruster eder, men eller måske gør man det her oppe i Durup. Det gør vi ikke så meget hjemme i Holstebro. Men kampen, den er der. Og hvis vi ikke tror, og vil være ved, at der er en kamp, så er det fordi, at djævlen har lullet os i søvn. Kampen er der. Og hans mål er at briste os ud af Jesu favn. Lige ind, til vi lukker vores øjne. Lad os bede. Jesus, tak, at du har kæmpet en kamp, den afgørende kamp for os. Og tak, at vi må få lov til at sige til djævlen, når han kommer og råber op, om han er så stor og så stærk, og han vil så meget for os. Og så må vi kunne råbe Jesus. 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 Jesus er den, som har gjort alt for os. Det er ham, som vi kan bede til. Det er ham, som er vores prioritering. Det er ham, som vil kæmpe for os. Og det vil han gøre lige indtil den sidste dag. Tak, Jesus, at det ikke er os, der skal vinde. Men det er dig, der skal vinde i os. Og det er dig, som skal føre kampen. Og det er dig, som skal føre det hele til sejr. Vi beder om, at vi må hjælpe hinanden i det. Og at vi må opmuntre hinanden til kampen. Vi må trøste hinanden. Og give hinanden frimodighed. Også i det at være kristen fællesskab. Amen.
Så skulle vi synge nummer 565, Herre, giv mig dine øjne.